Dnes je 29. decembra 2024. Na úvod čítam z prvej knihy Mojžišovej, z 5. kapitoly, od verša 25. až po verš 26. Adam poznal opäť svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šét, lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enoš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme vzývať tvoje sväté meno. A preto si nám dal možnosť poznávať tvoje tajomstvá. Najväčším tajomstvom pobožnosti je tvoj svätý syn, náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus. A tak keď poznáme jeho, tak vieme, ako máme kráčať po tej ceste, ktorú nám otvoril. Pomôž, Pane Ježišu, aby sme rozumeli tomu, čo nám chceš dnes oznámiť a aby sme to, čo začujeme, si nielen zachovali v srdci, ale aby sme to aj konali na tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz z proroka Jeremiáša z 3. kapitoly, a to od verša 14. až po verš 16. Vráťte sa, odpadli synovia, znie výrok Hospodinov, lebo ja som vašim pánom. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čelade a privediem vás na Sion. Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre. A keď sa rozmnožíte a rozplodíte v krajine v tom čase, znie výrok Hospodinov, nebudú už hovoriť truhla zmluvy Hospodinovej. Nikomu nepríde na um, ani si na ňu nespomenú. Nikomu nebude chýbať, ani ju už viac nezhotovia. A ešte prečítam z Evanjelia podľa Matúša, z 25. kapitoly, od 1. po 13. verš. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik, aj hľa ženich, vyjdite mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, neznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Na úvod si teda povedzme na základe prečítaného textu z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly, aké sú tu dva sprievody. Veľakrát som o tom už hovoril. Jeden sprievod je sprievod so ženíchom a druhý sprievod je sprievod, ktorý vedú družičky. Ten sprievod so ženíchom je vlastne sprievodom, ktorý vychádza z jeho rodičovského domu. z domu ženichovho otca a matky. Pán Ježiš prišiel z neba k nám na túto zem ako ženich cirkvi. Prichádza z otcovho domu, do ktorého nás chce priviesť. Družičky, ten druhý sprievod, vychádza z domu nevestinných rodičov. Títo rodičia tiež tam usporiadali svadobnú hostinu a keď už bol čas, aby družičky vyšli v ústrety ženichovi a priviedli ho do domu nevestinných rodičov, tak malo ísť všetko podľa poriadku. Podľa poriadku malo všetko prebiehať. Tam bolo nutné veľké bdenie, pozornosť a tie pravidlá, ktoré dnes hovoríme, sú pre nás určené z neba. Sme účastníci nebeského povolania. A tak teraz to, čo odovzdávam túto zvesť, tak odovzdávam ju tak, ako je to v písme napísané podľa Matúša 24. kapitoly. Ježiš, keď vyšiel z chrámu a keď k nemu pristúpili učeníci, tak sa rozprával iba s učeníkmi vtedy. Ešte raz, Ježiš, keď vyšiel z chrámu a keď k nemu pristúpili učeníci a ukázali mu budovy chrámu, aké sú nádherné, tak povedal im, či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Vám hovorím. Čiže podobenstvo o 10 pannách je reč pre učeníkov. Je to súd pre cirkev Božiu. Je tu zdôraznené, že súd sa začína od Božieho domu a toto majú učeníci teraz veľmi pozorne počúvať, lebo je to určené pre nich. V Jeremiášovi som čítal, teraz to zopakujeme si, v kapitole 3. nasledovné. Vráťte sa, odpadli synovia. To znamená, že keď niekto nie je pozorne pripravený v dome rodičov otca alebo v dome rodičov nevesty, tak sa musí teraz podľa toho textu, ktorý z Jeremiáša z 3. kapitoly hovorím, nechať pripraviť. Vráťte sa. Čiže dajte sa do poriadku, očakávajte pána. Teraz bdejte, lebo blíži sa polnoc. Blíži sa, niekto povie, koniec toho času, ktorý sme žili v roku 2024. Rok 2024 sa pre niekoho končí na Silvestra. Ale tu je napísané, blíži sa polnoc, ale s polnocou je tu určitá hranica pre nás pripravená. Prichádza pán. A teraz vráťte sa, odpadli synovia. Ako sa vracal jednotlivec, keď máme teraz najprv hovoriť o jednotlivcovi, ktorý sa musí tiež obrátiť, nie len celok cirkvi, tak cez Lukáša 19. kapitolu si môžeme priblížiť, ako čakal príchod pána Ježiša Krista Zacheus. Otvorím evanjelium podľa Lukáša a v 19. kapitole si to môžeme pripomenúť teraz. Tam je uvedené, že Zacheus, on to svoje meno a charakter svojho mena poznal. A poznal a vedel veľmi dobre a presne, čo robil. Ako ten, ktorý bol nad colníkmi. Teda ten Zacheus, ktorý sám o sebe už si nič veľké v tej chvíli nemyslel, keď očakával pána Ježiša. A hoci bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša. To je prvé, čo je zdôraznené tým synom, ktorí odpadli, tým deťom Božím, ktorí odpadli od toho určenia, ktoré im bolo dané. Hoci bol Zacheus bohatý, kedysi odpadol, aj keď do synagógy chodil, ale odpadol od skutočného vzťahu k Bohu a stal sa bohatým a bol nad colníkmi, všetko zdanlivo dobre prebiehalo, ale zrazu nastáva ten čas, o ktorom teraz hovorím, tá Božia lehota, keď je tu signál za signálom, že blíži sa druhý príchod pána Ježiša Krista. Tu v evanjeliu čítame o takej situácii, ktorá nám druhý príchod má pripomenúť alebo zdôrazniť, má nám na ten druhý príchod ukázať, ako máme v tomto svete čakať pána Ježiša. Takže ten Zacheus, hoci všetko z hľadiska ľudského mal, zrazu si žiadal vidieť Ježiša. Prečo? Lebo bohatstvo sveta mu vôbec neupokojilo srdce. Nevybudovalo mu srdce pokojom Božím. Takže teraz je tu ráz cestie, križovatka. Žiadal si vidieť Ježiša. Pre Zachea je tu križovatka. Ale zástup, ktorý zdalo sa, že tiež očakával Ježiša, a bolo tam teda veľa ľudí, bol taký, povedzme, agresívny, alebo takým spôsobom sa tlačil k tej ceste, po ktorou mal ísť pán Ježiš, že Zacheus nemohol pre ten zástup vidieť Ježiša, navyše bol malej postavy. A teda čo urobil? Urobil všetko preto, aby toho Ježiša videl. Pán Ježiš prichádzal prvý k Zacheovi, nie Zacheus k pánu Ježišovi. Pán Ježiš šiel tou cestou, ktorú zrazu mal Zacheus akceptovať ako rozhodujúcu. Nie Zacheus vybral cestu pánu Ježišovi. Teda keď zrazu Zacheus vedel a mal tie určité signály, ktoré mu sprístupňovali možnosť zistiť, na ktorom úseku cesty by mohol zbadať Ježiša, tak urobil všetko preto zo svojho hľadiska, zo svojej strany, aby ho videl. Čiže pobehol vopred, vyliezol na divý figovník, vzdal sa vlastnej dôstojnosti a potom čakal. A keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Tu je to dôležité. V tvojom dome musím dnes zostať. To bola správa, výzva pre Zachea. Osobná výzva. Tu pán Ježiš nehovoril k nikomu zo zástupov. Tak ako som povedal v Matúšovi v 24. kapitole, to je reč teraz pre cirkev pána Ježiša Krista. Toto posolstvo je len pre učeníkov pána Ježiša Krista, lebo nemôže pán Ježiš volať tých, ktorí sa k nemu nechcú hlásiť, ktorí sa už vopred rozhodli, že sa iba ku kultúre budú hlásiť. A pána Ježiša Krista odmietajú z toho dôvodu, že je to veľmi riskantné prijať jeho meno a jeho smer pre svoj život. Takže keď som Matúšovi, otvorím znova Matúša, 24. kapitolu, čítal alebo pripomenul som, že keď vychádzal Ježiš z chrámu, tak pristúpili k nemu učeníci, nikto iný, a keď mu aj ukazovali budovy chrámu, povedal im: tu nezostane kameň na kameni. A takisto je tu zástup, ktorý sa zdá, že tvorí tú pravú cirkev, tých pravých pobožných ľudí, je tu blízko cesty, tlačí sa k tej ceste, chce byť na prvom mieste. Ale Ježiš sa nerozpráva s nikým zo zástupu. Hovorí iba so Zacheom, a tak mnohí v cirkvi povedia: my nepočujeme Ježiša, my nevieme, čo nám hovorí. A preto, keď máme také upozornenie a odhalenie, že sú tu takí ľudia aj v cirkvi, ktorí nevedia, čo im pán Ježiš hovorí, tak je tu postarané, už v starej zmluve čítame v Jeremiášovi v 3. kapitole: vráťte sa, odpadli synovia, ktorí sedávate kdesi v tých priestoroch a tlačíte sa kdesi do toho centra, kde možno vystúpi kazateľ s kázňou, ale keď nebudete ako ten Zacheus, keď nebudete očakávať túžobne a s tým rozhodnutím, že sa vzdáte vlastnej dôstojnosti pri tom očakávaní, tak nikdy ho nezačujete. Teda opakujem, vráťte sa, odpadli synovia. To hovorí teraz, pokiaľ ide o súd nad domom Božím, aj tým, a to už v starej zmluve, ktorí sa domnievajú, že ho môžu očakávať akýmsi spôsobom vlastných skutkov a cez agresívne pripomínanie si vlastného mena alebo mena svojej denominácie. Tu je najprv dôležité očakávať pána Ježiša, ako ho očakával Zacheus. A teraz, keď som toho Zachea teraz spojil a jeho očakávanie s tým, že pán Ježiš znova teraz cez svojich prorockých služobníkov a cez tých, ktorým dal tú múdrosť z neba, privoláva všetkých, tak to neznamená, že nikto z tých, ktorí sú v zástupe, nemôže sa ešte dostať do okruhu učeníkov a nemôže sa stať účastníkom dôverných rozhovorov s pánom. S pánom môže, ale musí tu byť to rozhodnutie, ale nie rozhodnutie z hľadiska kultúry, vidieť niečo kultúrne, kultúrnu akciu, nie rozhodnutie pre niečo, čo nám lahodí, ale musí tu byť jednoznačné rozhodnutie. Chceme vidieť Ježiša. Tak to čítame v Jánovi 12. kapitole. Tam povedali tiež tí grécky prozeliti, chceme vidieť Ježiša. Tak najprv si mysleli, že dá sa v tej náuke, ktorá bola v okruhu židovskom, sprítomňovaná pre ľud Boží nájsť Ježiša, ale vedeli zrazu a začuli, že cez tých jeho učeníkov sa môžu dozvedieť viac, ktorí ho už osobne poznali. A tak začali hovoriť, chceme vidieť Ježiša. A Zacheus to isté, chcel vidieť Ježiša. A teraz sa hovorí tým, ktorí sa v kostoloch, v modlitebniach, v rodinných domoch niekedy stretávajú v akomsi zvláštnom sviatočnom dni na to, aby, a teraz, videli Ježiša, alebo aby si pripomínali niečo z toho, čo sa nazývalo stretnutie s pánom Ježišom len cez kultúrne zvyky. Pripomínanie si pastierov, ktorí sa stretli s pánom Ježišom len ako folklór. Pripomínanie si toho, čo na tých pohľadniciach vidíme, keď ich na Vianoce dostávame, kde je maličké dieťatko Ježiš v jasličkách a nejakým spôsobom kochanie sa v tých obrázkoch neznamená, že vidíme Ježiša. Ale teraz je tu tá možnosť a v tej kázni, v posolstve je volanie všetkých. Vojdite teraz do toho okruhu. Do toho okruhu, kde sa môže udiať aj pre vás ten div pozvania na svadbu kráľovskú. To znamená, keď budete v tom okruhu túžby, že chcete vidieť Ježiša, tak budete povolaní, zavolaní do kruhu učeníkov a v kruhu učeníkov, v tých maličkých stádach, začujete dôverne, ako je možné stretnúť Ježiša. Ako by sa to mohlo stať? Tu je napísané v Jeremiášovi už, vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čelade, alebo z rodiny, môžeme povedať, a privediem vás na Sion. Dnes môžeme povedať, vezmem si vás po jednom z mesta, ktorý ste ešte mimo okruh učeníkov, a privediem vás do tej rodiny, ktorá je rodinou učeníkov Kristových. A privediem vás na také nedelné zhromaždenie do toho rodinného domu, do rodinného bytu, kde sa modlia učeníci pána Ježiša Krista alebo tí, ktorí ho chcú nasledovať. A vy, ktorých som z mesta mohol priviesť do takého domu, už zrazu budete môcť sa stať účastníkmi toho, čo sa nazýva svedectva o Ježišovi Kristovi v kruhu učeníkov. Tak privediem si vás po jednom z mesta, privediem si vás po dvoch z čelade, z rodiny, a tých dvoch z čelade ďalej pošlem do ďalšieho okruhu učeníkov, aby sa spájali tie živé, poviem to teraz, bunky toho celku Kristovej cirkvi do jedného tela. Ale keď sme to povedali a zdôrazňovali, že to je úloha dnes nás, Kristových učeníkov, aby sme do svojich príbytkov volali po jednom z mesta, povedzme v nedeľu, do svojho bytu, po dvoch z inej rodiny, ale nazvime to z okruhu príbuzenstva svojho. Tak či sme to činili, bratia a sestry? Prešiel mesiac, druhý mesiac, tretí mesiac. Možno sa niekedy vyjadrujeme, nemáme modlitebnu, nemáme krásny nádherný chrám, ale pán Ježiš nás teraz uviedol do takého postoja a postavenia, keď už sme to mohli urobiť, do pozície, keď sme mohli jeho výzvu splniť, a teraz dnes prišiel taký čas, taký deň, keď sa pýta teraz, to je súd Boží, a urobili ste to za posledné 2, 3, 4 mesiace. Je to už vo vašom kruhu tak učinené, ako som vám prikázal. Už sa tu deje tá bohoslužba vo vašich rodinách podľa poriadku spásy? Alebo iba opakujete, v akom ste útlme stále, iba opakujete, aký máte problém z hľadiska tých svojich osobných záležitostí? Ale my nemáme hovoriť o probléme. My máme počuť, čo do nášho problému hovorí pán. A tak pokračujem teraz, a to cez tú knihu Mojžišovu, prvú knihu Mojžišovu, kde som čítal zo 4. kapitoly, že, a teraz to zopakujem, Adam poznal opäť svoju ženu. Bola mu daná nová príležitosť človeku, ľudstvu, aby opäť sa, a teraz zopakujem ten obraz z Matúša, stretli tí, čo sú v dome nevesty, s tými, čo sú v dome ženícha. Aby tí, čo osobne poznajú Pána Ježiša, mohli v cirkvi hovoriť, kde, povedzme, túžia po osobnom stretnutí so ženichom, dôverne správu o spasiteľovi sveta. A Adam poznal opäť svoju ženu, je tu možnosť obnovy. Porodila syna a dala mu meno Šét, lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Nové potomstvo, je tu obnova cirkevných zborov, je tu možné opäť, aby cez Šéta sa začalo znova vzývať meno Hospodinovo v pravde. To je prvá kniha Mojžišova, záver 4. kapitoly. Čiže keď je tu tá možnosť, aby v tom ľudstve, aby v tých mestách sa znovu podľa poriadku spásy dialo to, že cirkev Božia, to malé stádo bude volať po jednom z mesta, po dvoch z inej rodiny, do toho svojho prostredia, tak keď tá možnosť bola daná a výzva zaznela už pred niekoľkými mesiacmi, či sa to dialo? Je koniec roka, je rok 2024 záver. My hovoríme, že blíži sa polnoc, príchod Pána Ježiša Krista podľa Novej zmluvy, podľa Matúša 25. kapitoly. Ale pokiaľ my zanedbávame poriadok spásy, pokiaľ my toto neberieme vážne, čo Pán povie, tichým hlasom, alebo aj v určitom naliehaní, ale stále v láske, tak si myslíme, že si môžeme robiť, čo chceme. Uzavrieme sa vo svojich rodinách, vo svojom pohodli, vo svojej lenivosti. Niekedy nás prepadne potom dokonca namiesto pokory určitá pýcha, lebo chrániť si svoj príbytok len pre seba, orientovať sa na seba, to je prienik pýchy do života človeka. Lebo keď ja sa neotváram inému človeku, tak som ako ten, ktorý si chce chrániť všetko pre seba. Pán Ježiš mi dal pred tými 30 rokmi, pred množstvom rokov, takýto príkaz presne. Ale pretože som po 10 ročia mohol žiť v tom Božom určení a poverení, tak teraz som mal toto, čo Pán Ježiš konal na mne. A to boli jeho skutky, nie moje. Zvestovať, aby konal každý v rodinách. Ja som nemohol teraz inak, len tak, ako mi Pán prikázal. Ty budeš mať tú pauzu Sela. Ty budeš teraz z hľadiska toho v určitom odpočinku, v určitej miere pokoja ako kazateľ a pastier, ale budeš naliehavo hovoriť, aby sa tu tí noví pastieri, aby boli daní noví pastieri cirkvi, zjavovali, aby sa v cirkvách a v rodinách objavovali zodpovední kňazi rodín a aby konali to, čo videli, povedzme, na tom služobníkovi, ktorý ich viedol 30 rokov. Tak je to napísané v liste Filipským 4. kapitole. Keď som čítal viackrát v minulých týždňoch tú 4. kapitolu, tak som povedal, radujte sa v Pánu vždycky. Neradujme sa z tých svojich možností, ktoré sme si vysnívali, ale v Pánu vždycky. A tá svadba kráľovská a príprava na svadbu a očakávanie ženicha je radosť v Pánu, aby sme ho zbadali. To je tá túžba. Túžime jedinú vec vidieť, alebo jediný okamih života mať v centre svojho pohľadu, okamih jeho príchodu. A tu je uvedené, že v závere, povedzme tej časti, v liste Filipským 4. kapitole, že čomu ste sa aj naučili, to je verš 9, píše Pavol Filipským, čo ste aj prijali, aj počuli a videli na mne, to činte. A Boh pokoja bude s vami. Nie je to pýcha, trúfale, čo ste videli na mne, bratia a sestry, to činte. No keď prešlo už 30-40 rokov a keď ma Pán uviedol cez svoju moc a cez svoju múdrosť, ktorú mi podaroval v tých zlomových situáciách života a keď jeho skutky boli na mne konané, tak ja ich nemôžem zamlčiavať. A čo ste videli na mne, ako Pán konal, tak to činte. Otvárajte dvere svojich príbytkov, volajte tam, kde vy ste, poviem to v úvodzovkách teraz, pánmi svojich bytov a staňte sa služobníkmi a nechajte tých príchodcích, toho jedného jediného z mesta, aby vošiel do vášho príbytku a aby počul, aké veľké veci pripravil Pán pre tých, ktorí ho milujú. A rovnako po dvoch z inej rodiny. A otázka zaznieva opäť, lebo Pán Ježiš Kristus trikrát položil takú otázku Petrovi, syn Jonášov, miluješ ma? Miluješ ma? Urobme teraz tú naozaj pauzu. Je to orientované a určené každej rodine, kresťanským učeníkom. Otvorím to presne. Evangelium podľa Jana, 21. kapitola. A tu je uvedené. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? Väčšmi ako títo. Keď sa hlásime k Pánu Ježišovi Kristovi a našej rodiny a keď tvrdíme, že my sme naozaj tí, ktorí ho očakávajú denne, tak počúvame, čo nám hovorí podľa poriadku svojich slov a v rámci toho učenia, ktoré je Kristovo. Keď nám povedal, zoberte jedného z mesta a po dvoch z rodiny a buďte pre nich vy pastiermi, tak činíte to. Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem, riekol mu Ježiš, pas mojich baránkov. Po druhý raz pýtal sa ho zase, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem, riekol mu, pas moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem, riekol mu Ježiš, pas moje ovečky. Ale dôležitý je 18. verš. Veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš, kam nechceš. Tak to znamená, že máme byť v tomto smere poslušný slovu Pánovmu. Lebo opäť sa máme ako rodiny zjednotiť. A opäť, keď mi Pán dal tú zodpovednosť pri všetkých rodinách, sa to má tak udiať, ako to bolo na začiatku. Keď Pán mi dovolil otvoriť tie dvere v tej modlitebni, ktorá bola mojim bytom, aby sme sa modlili tam. Keď priviedol najprv jedného, dvoch, a keď privádzal potom ďalších a ďalších, tak sa udiala taká vec, že sa všetci radovali v Pánu. A tá radosť v Pánu sa mala rozšíriť do iných rodín a malo sa zapaľovať to svetlo Kristovho evanjelia pri každom rodinnom stole. Lenže prešli 3 desaťročia a to, čo som hlásal a kázal celé desaťročia, že buďme v tomto smere veľmi pozorní, bdejme, sa má teraz cez Božie napomenutie opäť nám do srdc vsiať ako to slovo, ktoré má byť výživné pre naše srdcia. Takže keď sa od Pána dnes dozvedáme, že neusínajte, a keď aj usínate, tak teraz si v tento dnešný deň rýchlo skontrolujte, aké sú vaše lampy. Či sú naplnené plnou vierou, plnou nádejou, plnou láskou, lebo to je ten olej. A keď hasnú, tak sa môže stať, že už sú v takom štádiu zhasínania tie lampy, že už si nestačíte ich opäť rozožať. A môže sa stať, že prejdete do fázy opäť kupovania a narábania s peniazmi a cez rôzne sociálne rozmery života sa budete chcieť dostať cez vlastné skutky k Pánovi. Ale tu je upozornenie. Buďte rozumní. Buďte rozumní a nemyslite si, že cez vlastné skutky a možnosti sa budete môcť na tú svadbu dostať s takými lampami, ktoré sú len tým nebeským ohňom zapálené. Takže na záver si prečítajme dva dôležité texty, aj napomenutia budeme v nich čítať, aj povzbudenie. Najprv prvý list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitolu, a v tej kapitole prečítam 7. a 8. verš. Každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok. Čiže ešte raz, prvý list Korinským na záver, 12. kapitola, 7. verš. Každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok, lebo jednému sa dostáva od ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého ducha. Reč múdrosti. Múdrosť potrebujeme a slovo známosti. Učeníci to od Pána dostali napokon, ale musia byť k tým učeníkom privolaní po jednom z mesta a po dvoch z tých ďalších okruhov príbuzenských, tí dvaja a dvaja ďalší z rodín, ktorí nepoznajú ešte Pána, ešte nemajú na ten všeobecný úžitok prejavy ducha, nemajú reč múdrosti ani slovo známosti. ale keď budeme prosiť, tak Pán nám dá možnosť tak hovoriť k tým príchodzím, ktorí sú kdesi teraz v tých okolitých okruhoch, nazvem to radšej takto, alebo aj vo svojich rodinách, v akomsi prítmi, možno v hlbokej tme. Tak keď budeme mať takú túžbu, aby sme ich zavolali, tak nám Pán dá reč múdrosti, dá nám poznanie. Ale nielen to, ale ako je napísané v prvom liste apoštola Pavla Korinským, a to som čítal tiež nedávno, v 2. kapitole, to bude tá múdrosť Božia, ktorá nebude v presvedčivých slovách múdrosti. My nemusíme byť presvedčiví z hľadiska toho, akí sú rečníci vo svete, ale v dokazovaní ducha. A Boh sa k nám prizná. Boh sa ku každému prizná, Pán Ježiš, kto bude chcieť z okruhu jeho učeníkov privolať do toho svojho okruhu tých, ktorí sa trápia vonku v tmách. Po jednom z mesta privedie, po dvoch z rodiny, z tých okolitých príbuzenských okruhov. Takže nemusíte sa báť, vy, ktorí ste ešte, tak poviete, nenadobudli prax v tej reči, ktorá sa volá odovzdávanie posolstva Božieho. Lebo Pán, keď uvidí srdce, ktoré je pripravené zvestovať evanjelium a Pána Ježiša Krista, tak On dá každému z tých reč múdrosti. Lebo aj ja som bol niekedy, ako je v 3. verši, v 1. liste Korinským 2. kapitole, slabý a bojazlivý. A moja kázeň nebola v presvedčivých slovách, ale v dokazovaní ducha. Tak som poprvý raz šiel do domu svojich rodičov z Košic, z veľkomesta, v chvení a v bázni. A vedel som, že moja reč tam poprvý raz, keď som tam vstupoval ako služobník Boží, nebude v presvedčivých slovách múdrosti. Ale dôveroval som, že v dokazovaní ducha bude. A naozaj Pán sa ku mne priznal, lebo moja viera sa naozaj nezakladala na ľudskej múdrosti. Nijakú som nemal a ani teraz sa nemôžem nijakou vystatovať. Len to mi Pán dá vedieť z tých okruhov pozemských znalostí, čo On uzná za potrebné a na to mi ukáže prstom. A to je všetko, čo viem. Ale na Božej moci, keď sa bude zakladať naše posolstvo, tak sa objaví to pred nami, čo túžime vidieť. Nielen príchod Pána Ježiša Krista v sláve, ale aj to, že v našich rodinách sa udeje správna príprava tej nevesty na stretnutie so ženichom a že družičky výjdu ústrety, tí praví poslovia Pánu Ježišovi a privedú ho do tých domov, do tých rodín, ktoré sa nazývajú kresťanské. A tak sa ten druhý príchod Pána Ježiša Krista pre nás udeje v jeho moci a sláve a budeme k nemu vytrhnutí na to veľmi veľké a slávnostné stretnutie, ktoré nazývame svadbou kráľovskou, svadbou baránkovou. Tak buďme teraz v tomto smere bdeli. A keď nám Pán niečo oznámil a prikázal a povedal, tak buďme tomu jeho slovu a príkazu verní a poslušní. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám zdôraznil, čo je dôležité tesne pred tvojim druhým príchodom. Aby sme boli bdeli a aby sme si skontrolovali, či naše lampy svietia pravou vierou, pravou láskou a pravou nádejou. Pane, daj, aby to, čo si dnes opäť v nás rozožal, sa naplno v našich srdciach rozhorelo a aby sme tak žili podľa poriadku tvojho slova na česť a na slavu tvojho svätého mena. Amen.